Ante unije mikrofono gastas Marek Blachusz ne la unuan fojon. La unuan fojon tio okazis antaŭ dekokjaroj en Vilnos. Mi kaptas la okazon por gratuli, ĉar ĵus mi eksciis, ke preskaŭ ekzakte antaŭ dudek jaroj vi komencis lerni Esperanton.
Dankon Barbara, dankon por la invito. Jes, ĉi tie en la renkontiĝo de poliglotoj multaj homoj demandis min, ĉu vi jam longe parolas Esperanton, kaj tio gvidis min al la okazo kontroli kaj evidentiĝis, ke fakte jes, mi baldaŭ festos dudekjariĝon de mia esperantisteco.
Kiam ni renkontiĝis en Vilno, vi estis promeso plena junulo, kiun tute aparte rekomendis al mio Osmo Buller, kaj estis tre agrabla antaŭ mikrofona renkontiĝo, kaj mi kredas, ke tiu registraĵo estas ankoraŭ en nia arkivo. Sed intertempe multo ŝanĝiĝis, intertempe vi faris brile studojn, vi havis tre interesan laboron, pro kiu ni ankaŭ parolis. En niaj elsendoj estos la okazo tiom memorigi, sed unuavice gratulon, ĉar ankaŭ estas Esperanto-familio kun tri jam infanoj.
Efektive, dankon. Jes, estas multo kio okazis. Mi estis en universitato, mi faris ĉeĥan Esperanto-junularon, ni organizis kongresojn mem kaj partoprenis en multaj aliaj agadoj. Mi estis en la estraro de ECI kaj nuntempe, jes, mia vivo koncentriĝas ĉefe pri la laboro, kiu rilatas al lingvoj. Kaj pri la familio, kiu efektive estas la loko, en kiu mi uzas Esperanton ĉiutage, kvankam mi ne plu multe vojaĝas.
Vi ne vojaĝas verŝajne pro tio, ke estas malgrandaj infanoj. Kaj kio estas kun via laboro? Vi daŭre laboras pri lingvoj. Ĉu ankaŭ en tiu laboro iel rolas Esperanto aŭ jam ne?
Mi laboras pri lingvoj. Mi profitas mian scion de aliaj fremdaj lingvoj, kiujn mi ja ofte lernis pro kontaktoj kun esperantistoj kaj pro la vojaĝado Esperanta. Do mi estas la sola poligloto en la firmao, kiu havas proksimume 20 dungitojn, kaj tie plej multe de homoj parolas nur ĉeĥe aŭ slovake kaj angle aldone. Do se estas iu tasko pri lingvo, kiu mi eble nur posedetas, oni tamen petas min, ĉar mi estas en tiu momento la plej sperta, kaj se ne, oni petas min serĉi homon, kiu povus, eĉ kontraŭ iu rekompenso eventuale, helpi al ni kontroli iun datumojn, ĉu estas ĝuste. Ne estas multe de laboro, sed necesas denaska parolanto, kaj kiel esperantisto mi havas tuj pretajn kontaktojn al parolantoj de plej diversaj lingvoj, kaj eĉ se mi ne havas, do mi povas iri al renkontiĝo kiel poliglota kaj tie serĉi parolantojn de eĉ pli strangaj lingvoj, kiujn ni kutime ne renkontas en Esperantujo.
Do en kiu firmao vi nun laboras? Vi diras ĝenerale, vi okupiĝas pri lingvoj, do iomete pli ĝenerale.
Temas pri tekstara aŭ korpusa lingvistiko, kio estas fako en kiu oni kolektas amason da tekstoj en iu lingvo, kiu neniu homo povus legi en sia tuta vivo. Kutime ni tion faras per interreto, kaj oni devas purigi la kolekton kaj forigi iun spamon, maŝintradukaĵojn aŭ ripetatajn frazojn, kaj el tio oni faras tekstaron, kiu utilas por esploro de la lingvo. La firmao faras programon, kiu nomiĝas Sketch Engine, do estas ia motoro, ia programo en la komputiloj, kiu estas atingebla per interreto, kaj ĉiu, kiu abonas aŭ profuzas la servon, povas esplori diversajn tekstarojn pli ol 100 lingvoj, kiujn ni tie subtenas, de diversaj grandoj kompreneble, kaj oni aldonas al la vortoj la bazan formon aŭ la gramatikajn kategoriojn, la vortospecon, kaj eblas fari kompleksajn serĉojn en tiuj datumoj por studi funkciaron de lingvo, aŭ ekzemple, kaj estas unu tasko, kiun mi nun faras, mi preparas terminologian eltiradon, ke oni povas rapide ricevi liston de terminoj, kiuj aperas en iu teksto, ĉar la maŝino povas kompari, kiuj vortoj pli oftas en via teksto ol en ĝenerala tekstaro de la tuta lingvo.
Vi diris, ke vi nun estas malpli moviĝema. Ĉu tio signifas ankaŭ, ke vi fariĝis malpli movadema?
Iu sense, yes. Mi ciam spertis tiun dividon, ke estis Esperanto junularo, kaj poste en la Esperanto asocioj estis ofte pensiuloj, kaj malmultaj aktivuloj en la meza aĝo, kaj mi eble venis al la sama etapo en la vivo, ke mi restas pli loke, tie mi agadas, mi estas en pasporta servo, mi akceptas gastojn, mi komunikas per la interreto, tio estas avantaĝo, do mi ne restas sen kontakto kun homoj, mi sekvas la evoluon en la movado, mi legas kelkajn retajn, mi devas diri nur jam retajn revuojn, kaj mi ankaŭ ĝuas la Esperanto-kulturon per interreto. Malofte mi renkontas esperantistojn, kiuj ne venas al mia urbo, sed se mi ien iras, estas kutime la vondeto de la Esperanto-familioj. Ekzistas tuta subkulturo, kiun mi malkovris nur kie la enir-bileto estis fakte la infanoj, al kiuj oni decidas paroli Esperante kaj uzi la lingvon en la familio. Estas diskutgrupo en Telegramo kaj estas la renkontiĝo de esperantistaj familioj. Kaj mi malkovris, ke kelkaj el miaj eksaj amikoj same fondis esperantajn familiojn, kaj nun ni renkontiĝas almenaŭ unufoje jare en tiu evento, kaj evidentiĝis, ke estas inter la plej bonaj kaj plej brilaj, plej amikindaj konatoj, kiujn mi havis, do mi tre ĝuas tiujn renkontojn, kiam la infanoj dormas, ni havas ŝancon iom paroli ankaŭ inter si.
Kaj kiel ĝuas la renkontiĝojn la infanoj?
Jes, do ili ĝis nun la plej aĝa havas 7 jarojn kaj estis antaŭ unu jaro, kiam ni lastfoje estis tie. Do ŝi jam interbabilis kaj amikiĝis, sed ne ankoraŭ ligis iun firmajn amikecojn. Do mi esperas, ke tio venos, sed almenaŭ estis granda progreso videbla ĉe ili post tiu semajno aŭ dek tagoj kune kun aliaj. Ili tute nature uzis la lingvon kun la aliaj infanoj kaj estis kvazaŭ tendaro. Ili ne distingis inter tendaroj por ĉeĥaj infanoj kaj tiu ĉi tendaro por esperantaj. Do fakte ne estis io speciala kaj tio bonas, ĉar por ili estis tute nature funkcii en Esperanto tiam. Kaj por tiu semajno ankaŭ mia edzino sukcese uzis Esperanton kun la aliaj kaj povis babili kun la partnerinoj de miaj amikoj viraj kaj kun ili mem. Do inter si estis ankaŭ bone vidi aliajn familiojn de aliaj landoj, do ankaŭ por ŝi fakte fariĝis iu interkultura sperto, kiun ŝi kutime ne havas hejme.
Do ĝuste, ĉu via edzino ekde la komenco estis esperantistino aŭ ŝi iamaniere eniris tiun ĉi lingvan medion, nian komunumon? Dankal edziniĝo al vi.
Jes, estis la dua alternativo. Estis ne tiom kutime, ni fakte rimarkis, ke en la familioj, kiuj renkontiĝas, plejparte estas, ke du homoj renkontiĝis jam en Esperantujo. Sed mi ekkonis ŝin, kiam ŝi estis studentino kaj konis kelkajn lingvojn. Ŝi studis per la germana en gimnazio, do ŝi havas iun talenton lingvan kaj Esperanto neniam aparte interesis ŝin, sed pro mi ŝi kelkfoje vojaĝis al somera Esperanto-studado kun mi. Neniam ni estis tutan tempon, sed mi konstatis, ke ĉiun jaron post la enira ekzameno ŝi eniris unu pli altan gradon ol la pasintan jaron. Do kun kelkaj lernolibretoj, en kiujn ŝi antaŭe rigardis mallonge, ŝi sciis rapide progresi. Kaj tamen hejme ŝi ne rajtas paroli la lingvon kaj ne serĉas la bezonon, sed estas en nia hejmo tiu divido: unu persono, unu lingvo, kiu plej facile funkcias. Sed estas tamen utile, ke ŝi komprenu la lingvon, ĉar se mi malpermesas aŭ ordonas ion al la infano, estas bone, ke ŝi sciu, kio tio estis, por ne mem fari la malon.
Do tio signifas, ke vi parolas Esperanton kaj ŝi ĉeĥe.
Estas ĝuste tiel, ĉar ni estus du ĉeĥoj kaj mi opiniis domaĝe, ke ni parolu nur unu lingvon, tial mi alprenis Esperanton kaj tiel jes. De ĉiu la gepatroj la infano aŭdas alian lingvon, inter si ili parolas ĉeĥe, ĉar tiel pli naturas por ili. Sed se venas gastoj kaj ni havas ankaŭ unu amikon, kiu estas ĉeĥa esperantisto, sed estas la kutimo, kiam li venas, li ĉiam parolas en nia hejmo Esperanton, tiel ke eĉ sen veraj eksterlandanoj ni havu pli da okazoj por paroli la lingvon kun pli da homoj ol nur mi mem.
Kaj kiu el la infanoj plej bone fartas en la Esperantlingva medio? Estas tri, ĉu?
Mi estas tri. La plej maljuna plej bone fartas. Mi ne scias, ĉu estas nur pro la aĝo aŭ ĉu estas ankaŭ iu persona
plej
maljuna. La plej maljuna, ĉar estas la plej aĝa, havas jam 7 jarojn. Do ŝi eĉ skribis la esperantajn sonojn, literojn tie, kie ĉeĥa lingvo ne distingas. Ŝi uzis esperantan literon, ĉar por ŝi simple estas ambaŭ lingvoj egalaj, nur ke ne estas tiom da kontakto kun unu el ili, kaj ŝi flue parolas kun mi kaj kun aliaj. Ankaŭ ne hontas jam, ĉu ne? La malgrandaj infanoj ankoraŭ hontas paroli kun fremduloj, kiam ili venas. La meza infano, ŝi iom miksas la lingvojn. Mi ne scias, ĉu tio malaperos aŭ ĉu tio restos. Mi ne speciale devigas, sed ŝi ja ĉiam povos ekuzi pli, se estas okazo aŭ neceso. Kaj la plej malgranda knabeto havas eĉ ne 3 jarojn, tiu nur komencas lerni, sed estas la tempo, kiam oni instruas. Patrino diras ion, sed patro diras alian vorton. kaj tio niam komprenas, kaj tio helpas al li dividi la vorton en la kapo, kaj tio la umie sada plej grava afero. Eĉ se ili ne parolos Esperanton kiel plenkreskuloj, ili unue havos tiun fruan kontakton kun la eksterlando, rektajn kontakton senperan, due ili konos vortojn fremdajn de aliaj lingvoj, kiuj en Esperanto estas kaj en la ĉeĥa ne. Kaj trie ilia cerbo estas jam dekomence adaptita al tio, ke estas pli da lingvoj ol unu. Kaj tio laŭ ankaŭ poliglotoj estas la ĉefa afero, unua paŝo al plurlingveco, lerni tiun distingon inter nia kaj alia.
Tio estas bela ekspliko. Ĉu vi imagas persisti kaj insisti, se viaj infanoj rezignis pri Esperanto?
Estis kelkaj taj tiaj provoj, ni diduse ŝercoj, ĉefe ke iom montro de rezisto estas natura por infano, kiam kreskas. Mi ĉiam solvis tiel, ke mi rifuzis respondi aŭ simple indikis la respondon, porque ŝi nur ripetus se ne sciis, aŭ proponis ĉiun premieton, se la infano diros iun motivon, sed ne estis io longtempa, ne estis iu rezisto, kiu daŭrus. Se tio okazos, kaj eble estos, mi povas klarigi la motivojn. Mi jam komencas al la plej aĝa klarigi, ke tio estas iu, kio helpas al ŝi, kaj ke ŝi povas profiti tion kaj daŭrigi por si mem. Se ne volos, do eble mi ja ŝanĝos. Mi scias pri homoj, kiuj ŝanĝis la lingvon jam kiam infano eniris bazlernejon, ĉar ne povis sekvi la lecionojn kun la infano en Esperanto. Mi ankoraŭ klopodas, mi ne havas tempon kaj forton por ĉion kontroli, kion ili lernas, kaj esperantigi por mi mem. Do se mi bezonas okupiĝi pri kunlernado, eble mi foje bezonos ŝanĝi la lingvon ankaŭ pro tio. Kaj se ne plu volos en aĝo de kelkaj jaroj, mi komprenos, kaj tiam ja pretas jam ŝanĝi. Sed estos ankoraŭ la malgrandaj, kaj dum estos pli malgrandaj infanoj, Esperanto ĉiam estos en la hejmo. Do dum mi havas tiun triaran, mi havas eble dek jarojn preskaŭ certe ankoraŭ de Esperanto hejme.
Do gratulon, multajn sukcesojn al via familio, multajn sukcesojn, kompreneble ankaŭ en via profesia laboro, kaj nu kun espero pli ofte renkonti vin dum tiaj aranĝoj kiel la poliglota kunveno ĉi tie en Pollando. Kompreneble ĉifoje en Pollando, sed povas esti en alia loko. Do, koron dankon, multajn sukcesojn al vi persone kaj jes al la tuta familio.
Dankon, Barbara, dankon ankaŭ pro la invito. Estis agrable post kelkaj jaroj denove paroli al la Pola Retradio, kaj ĝis la sekva interparolo.